Dialog në të gjitha fushat në Vatikan ndërmjet Benediktit të 16 e famulitarve romak, në qendër të ballafaqimit, transmetimi i fesë dhe baritoria me të rinjt.
Kënaqem që jam i peshkëve një diocezë të madhe që shikoj rreth meje kaq shumë meshtar. Me këto fjalë nisi sot Benedikti 16 dialogun me famulitarët e Romës, të cilët i priti sot në Vatikan. Ishte dialog i sinqertë, i zhvilluar në një atmosferë shumë të përzemërt, gjatë cilit nuk munguan duart trokitjet e gjata edhe qasjet e humorit. Ati shenjt vuri theksin sidomos tek përshpirtria popullore e tek devocioni marian. Prandaj, si theksoj se shejtrore të kanë rëndësi të dorës parë për kishën, Benedikti 16 kujtoj shtektimet në shejtroren e Alto Tingut në tokën e tij bavareze, ku të rinjt të rizbulojnë vetdijen e tyre të krishterë. E pikërisht punës baritore me rinin, papa i kushtoi pjesën kryesore të reflektimeve.
Sappiamo che gioventù deve essere realmente una priorità del nostro lavoro pastorale.
Edim se rinia duhet të zërë vendin e parë në shqetësimet tona baritore, sepse të rinjt jetojnë në një botë që është larg Zotit. Në këto rrethana kulturore nuk është as pak e lehtë të takohesh me Krishtin e të jetosh si Krishti. Shteri vërtet, të rinjt kanë nevojë për shoqërim që të mund ta gjejnë këtë rrugë, tha papa e në vijim foli edhe për rëndësinë e leximit të shkrimit shenjtë, të cilit do t'i kushtohet sinodi i ardhshëm, me vetdijen se në Krishtin gjejm kyçin që hap të gjitha portat, e sidomos atë që të çon te kryqi. E përsa i përket dialogut mbi drejtpeshimin personal në jetën shpirtërore e baritore, papa u përgjigj me një humor të hollë.
I Vangeli ci dicono di giorno lavorava, di notte era in monte col padre pregava.
Un gjithë thonë, ditën punonte, natën ishte mbi mal me atin qjellore lutej. Më duhet ju rrëfejli kështin time, unë nuk mund të lutem natën sepse më vjen gjumë, e me gjitha të pa kohë lirë për Zotin duhet vërtet.
Së fundi ati shenjt, theksoj edhe rëndësinë e artit kishtar, duke quajtur katekizëm gjallë dhe thesar që e pasuron një jashtëzakonisht Italin, duke dëshmuar se kisha, pavarësisht nga likështitë e mëkatet e saj, ka qenë gjithnjë burim i madh frymëzimi.